นั่งกับความรู้สึกตัวนะครับสบายสบายปรับร่างกายในท่าทางที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ร่างกายดึงความดึงดูดและสนใจของจิตมากเกินไปสติสมาธิจะได้เกิดง่ายนั้นปรับท่าทางที่เหมาะสมก่อนกายหลังตรงคอตั้งเท้าขวาทับเท้าซ้ายสังเกตไหล่สิไหล่ตกไหมไหล่ห่อไหมเผยขึ้นมานิดนึงยกไหล่มานิดนึงหน้าอกดึงขึ้นมานิดนึงคางเป็นไงคางตกลงไปไหมดึงคางขึ้นมานิดนึงนั่งสบายสบายบุคลิกภาพนะฮะต้องบุคลิกภาพต้องใช้ได้นะไม่คอตกไม่หลังโกงศีรษะต้องเป็นมนุษย์มนุษย์จะเป็นศีรษะตั้งขึ้นมาสัตว์เดรัจฉานศีรษะก็จะขวางกับดินมันถ้ามีสติปุ๊บเราจะเป็นมนุษย์ทันทีถ้าหลงจะไม่ได้เป็นมนุษย์เราจะเลื้อยละเพราะฉะนั้นต้องปรับจิตให้อยู่กับปัจจุบันขันห้าต้องครบอายตนะต้องครบถึงจะทำวิปัสสนาได้ขันห้าไม่ครบอายตนะไม่ครบกายและใจไม่พร้อมทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องปรับทุกอย่างนะจะพ้นทุกเนี่ยต้องปรับให้มันอยู่ในท่าที่เหมาะสมถ้านั่งแล้วไม่มีรูปก็ไปอยู่ที่อรูปนั่งแล้วไม่มีนามก็มีแต่ขันเดียวถ้านั่งแล้วโลภโกรธหลงมีมิจฉาทิฏฐิก็ไม่สามารถสร้างกุศลได้ถ้านั่งแล้วมีแต่ความสุขมีแต่ความดีมีแต่อารมณ์ฌานก็ไม่ได้นั่งแล้วจะเอาแต่ความสบายความเบาจะเอาแต่กุศลเอาแต่ความสุขก็ไม่สามารถไปนิพพานได้เพราะเหล่านี้ก็คือพบอยู่ในใจเราฉะนั้นเราไม่นั่งเอาอะไรนั่งเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเพื่อจะออกจากสังสารวัฏและทุกข์ที่หมุนอยู่ในใจเราทุกขณะทุกขณะฉะนั้นปรับกายก่อนเพราะกายจะได้ไม่ดึงความสนใจของจิตมากเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้ทรมานเกินไปนั้นสังเกตที่หลังตรงคอตั้งไหล่เผยขึ้นมานิดนึงหน้าอกตั้งมานิดนึงคางเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายมันหายใจกับมันเองไม่ต้องไปควบคุมลมหายใจเรารู้สึกลงมาที่ร่างกายรู้สึกมาก่อนว่าร่างกายนั่งนะเมื่อเห็นร่างกายนั่งแล้วเสร็จก็เห็นร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าออกของมันเองไม่ต้องไปควบคุมมันไม่ต้องไปสั่งมันให้มันหายใจลึกหายใจสั้นเป็นผู้ดูที่ดีดูกายมันหายใจงั้นเห็นร่างกายมันหายใจเห็นลมหายใจก็ได้แต่เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็หลังก็ได้ไม่ได้ไปจับเราจะลมอย่างเดียวเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นร่างกายนั่งไปด้วยส่วนมือจะวางมือขวาทับมือซ้ายหรือมือจะวางไว้ที่หัวเข่าก็ได้แล้วแต่ใครถนัดใครจะนั่งแบบเคลื่อนไหวแบบสายหลวงพ่อเทียนก็ได้ก็เป็นการฝึกสติได้เหมือนกันกรรมฐานกองใดที่เราถนัดก็เอากรรมฐานกองนั้นเอากรรมฐานที่ไม่เสี่ยงต่อการผิดศีลอะไรที่ทำให้สติกับสมาธิมันเกิดง่ายก็เอาสิ่งนั้นได้สำคัญที่สุดมีสติไหมเมื่อร่างกายมันนั่งสบายๆแล้วคนไหนที่นั่งเก้าอี้ก็หลังตรงคอตั้งด้วยสุขภาพเราไม่สามารถนั่งพื้นได้ก็อย่าไปนั่งพิงเก้าอี้ถ้าไปนั่งพิงเก้าอี้เนี่ยมันจะเพลินถ้าพิงแล้วมันจะเพลินมันจะหลับง่ายมันจะไปง่ายเอาแค่หลังแตะเฉยๆเอาหลังแตะแตะนิดนึงประคองร่างกายให้นั่งได้อย่าไปพิงแล้วก็เพลินคอนั่งสบายๆบางคนไหลคอสบายไปเลยเรานั่งเพื่อฝึกไม่ได้นั่งเพื่อสบายเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อสบายเรามาที่นี่เพื่อมาฝึกจิตฝึกกายของเราฝึกใจของเราให้เดินทางเข้ากับมรรคผลจะไม่ผ่านถ้าเราชอบสบายเราไปหารีสอร์ทนอนสบายๆมาที่นี่เพื่อมาฝึกมาครั้งกินก็ต้องกินเหมือนกันอาหารก็ต้องกินตามเขาจัดนอนก็ต้องนอนตามเขาจัดเพราะที่นี่มันก็เป็นกฎระเบียบมีที่นอนเขามีแค่นี้เราก็ต้องนอนแบบนี้ถ้าเราอยากนอนสบายแล้วไปนอนเตียงใหญ่เตียงสูงนอนห้องส่วนตัวนั่นคือเรามีความเป็นเราที่จะต้องชอบความสุขในกามถ้าเรามาปฏิบัตินะนักบวชนอนเรียงกันก็ได้ไม่เป็นไรมันต้องแค่หลับมันแค่ให้ร่างกายได้พักผ่อนร่างกายมันป่วยมันป่วยคือมันง่วงเนี่ยมันป่วยให้มันนอนถ้ามันได้กินยาพักผ่อนธรรมชาติเหี่ยวรักษามันร่างกายมันหิวเนี่ยมันก็ป่วยมันกระหายน้ำมันก็ป่วยยาก็เป็นอาหารยาก็เป็นน้ำยาก็เป็นความสุขของจิตเนี่ยที่เป็นสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็เป็นยาให้มันจิตมีกำลังไปต่อสู้กับความป่วยความป่วยป่วยทางใจก็คือคนที่โลภคนที่โกรธคนที่หลงคนที่มีมิจฉาทิฏฐิคนนี้เขาป่วยต้องรักษาคนที่รักษาให้หายได้ก็คือพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านมีมรรควิธี ยาต้องกินคือมรรควิธีกินอยู่ทางจิตเขาเรียกว่าธรรมโอสถธรรมโอสถนี้ทำให้คนหายโลภหายโกรธหายหลงหายมิจฉาทิฏฐิแล้วก็หายจากการเวียนวนในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นถ้าพุทธเจ้าเป็นหมอยาที่ดีเพราะคนป่วยคือคนที่เป็นทุกข์พอคนป่วยเป็นทุกข์ไปหาหมอเนี่ยหมอต้องไปหาเหตุว่าทำไมเราถึงป่วยก็ไปดูสมุทัยว่าเป็นอะไรที่ต้องไปหาหมอเพราะอะไรเรารู้ว่ามันต้องนิโรธมันต้องหายไปหาหมอหมอก็ให้ยามาก็คือมรรควิธีไปปฏิบัติเอาแต่การปฏิบัติของศาสนาพุทธนั้นจะแตกต่างกับศาสนาอื่นเพราะเราไม่มีคำว่าอ้อนวอนไม่มีคำว่าบวงสรวงไม่มีการไปขอพรของพวกนี้เป็นของหลอกลวงทั้งนั้นเลยใครอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาใครอยากได้สติก็ต้องเพียรเอามานั่งหลับนั่งเพลินนั่งเพ่งนั่งเผลอสติจะเกิดได้ยังไงก็ต้องเพียรเอาทำเหตุของสติหลังตรงคอตั้งขึ้นมาหมั่นเช็คซิหลงรู้เพ่งรู้ฟุ้งรู้กระเจิดกระเจิดกระจายออกไปที่นอกกำแพงรู้ทันแล้วกลับมากำแพงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระโดดไปอยู่ข้างนอกมันมีเผลอไปอยู่ความง่วงเผลอข้ามกำแพงใจไปอยู่กับความคิดให้รู้ทันเอาพาจิตกลับบ้านให้ได้ซะก่อนหลุดไปอยู่กับชาวบ้านเขาละอยู่ที่กำแพงเนี่ยมันจะสงบร่มรื่นปลอดภัยมันไปอีกแล้วพามันกลับมาให้ได้มารู้เนื้อรู้ตัวไว้นั่งให้รู้ง่วงก็ให้รู้เบื่อก็ให้รู้มันฝึกสติเนี่ยกุศลก็ได้อกุศลก็ได้แต่เรารักษาศีลของเราไว้ใจจะปรุงอะไรก็ได้แต่เช็คจิตเราสิไปอยู่กับเขาไหมแต่ถ้าจิตเราดีแล้วเนี่ยเราจะตั้งมั่นเห็นสภาวะเนี่ยมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมาทางใจเราจะเห็นนะศัตรูเข้าประตูไหนเนี่ยพอศัตรูเข้าประตูไหนเนี่ยสติจะรู้ทันคราวนี้สัมปชัญญะมันจะคอยระวังจิตกับสติแล้วเฮ้ยเธอออกไปยังสัมปชัญญะมันจะคอยควบคุมจิตกับสติให้อยู่ที่วิหารธรรมแล้วให้เกิดเนื่องเนืองเนืองเนืองต่อเนื่องสัมปชัญญะจะทำงานหนักนะสติจะแค่รู้สัมปชัญญะจะคอยควบคุมว่ามันกรรมนะมันบาปนะมันกุศลนะอกุศลนะสัมปชัญญะจะคอยรู้ดีรู้ชั่วแล้วก็อยู่ที่ตัวเราสัมปชัญญะจะเป็นตัวปัญญาตัวแรกเลยที่จะค่อยๆเจริญเป็นปัญญาขึ้นมาทีหลังเมื่อสัมปชัญญะคอยรู้เนื้อรู้ตัวแล้วอยู่ที่ฐานได้บ่อยแล้วทีระสัญญามันจำได้แล้วจนกระทั่งจิตเนี่ยมันตื่นอัตโนมัติเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานเมื่อสัมปชัญญะเป็นผู้ดูผู้รู้และสัมปชัญญะเนี่ยกทีระสัญญามันจำได้อัตโนมัติมันได้ส่งงานให้สมาธิตื่นเป็นผู้รู้แยกรูปแยกนามมันทำงานร่วมกันเมื่อแยกรูปแยกนามเพราะว่าจิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยมันได้ทำให้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเห็นการเลื้อยขึ้นมาของความคิดของนามขันธ์กระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบแล้วเกิดเวทนาสัญญาสังขารกระทบแล้วเกิดเวทนาตัณหาของอุปาทานแต่จิตนั้นจะทรงความตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยใช้สติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์เมื่อจิตมีสติปัฏฐาน4เป็นที่เกิดแล้วว่าจิตมีบ้านแล้วว่าจิตเลยไม่เร่าร้อนไม่แสสายไม่ยินดีไม่ยินร้ายถึงแม้จะมีความยินดีและยินร้ายคืออภิชฌารัตโทมนัสในโลกเนี่ยจิตก็จะเห็นใจที่ยินดียินร้ายเมื่อจิตเห็นใจที่ยินดียินร้ายจิตไม่ไปจมกับมันความยินดียินร้ายมันดับเมื่อยินดียินร้ายดับตัณหา3ดับอุปทานดับภพดับเขาเรียกว่ารู้ทุกข์แล้วสมุทัยเลยถูกละนี่คือผลของวิปัสสนาญาณเมื่อรู้ทุกข์สมุทัยถูกละทำให้นิโรธนั้นแจ้งหนึ่งขณะเพราะจิตกำลังเดินมรรคคือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วก็แยกแล้วก็โยนิโสด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมรรค5ตัวนี้รวมตัวกันทำงานแต่ถ้าบังเอิญมีการกระทบมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลเรื่องการผิดเรื่องมิจฉาวาจาการผิดเรื่องมิจฉากรรมันตะการผิดเรื่องวิชาอาชีวะเราก็จะได้ศีลเพิ่มมาอีกหนึ่งจะได้ศีลในองค์มรรคใน3ตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นในขณะนั้นนี่เป็นการฝึกมรรคของเราไปนี่เรามาเรียนกันมาที่6ละนักปฏิบัติธรรมควรจะเห็นการพัฒนาของอินทรีย์ต่างๆของการปฏิบัติเราเราจะต้องมีอินทรีย์ของศรัทธามากขึ้นไหมเราได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าศรัทธาก็มีหลายศรัทธาเหมือนกันนะศรัทธาก็ศรัทธาเรื่องของกรรมศรัทธาเรื่องผลของกรรมศรัทธาในการเชื่อว่าทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนของตนทุกคนต้องรับผิดชอบกรรมและผลของกรรมของตัวเองเมื่อคุณมีกรรมแล้วคุณต้องมีผลนะศรัทธามี4ศรัทธานะ สถานที่หนึ่งสถานเรื่องของกรรมกรรมดีกรรมชั่วได้ผลนี่เหมือนกันนะสถานที่สองศรัทธาในเรื่องผลของกรรมคือวิบากศรัทธาคือความเชื่อเรื่องที่สามก็คือทุกคนต้องรับผิดชอบผลของกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้ทั้งในปัจจุบันและในอดีตนั้นนักปฏิบัติธรรมทำผิดแล้วต้องรู้ว่าแต่เราต้องรับผลแน่นอนเลยต้องยอมรับความจริงไม่ป้ายไปหาคนอื่นและศรัทธาที่สี่คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นนำมาซึ่งพระองค์เองเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเสาะแสวงหาเครื่องมือก็คือพระสัตธรรมที่เปลี่ยนจากพระองค์จากพระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือพระธรรมพระธรรมเราเป็นที่พึ่งอันประเสริฐและพระองค์ก็ทรงเผยแผ่พระธรรมเอาพระธรรมเป็นเครื่องมือไปเผยแผ่ให้กับลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านที่โลภที่โกรธที่หลงได้เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นอริยบุคคลได้เป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ได้มันถึงเกิดขึ้นมาในรัตนะ3คือที่พึ่งอันประเสริฐพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เมื่อเราปฏิบัติจนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วเนี่ยเราจะไม่พึ่งมงคลทั้งหลายไม่พึ่งสิ่งอะไรต่างๆเราไม่จะไม่พึ่งฤกษ์พึ่งยามจะไม่พึ่งหมอดูจะไม่พึ่งกุมารทองไม่พึ่งพญานาคไม่พึ่งพระพิฆเนศไม่พึ่งเทพต่างๆไม่ไปพึ่งท้าวเวสสุวรรณแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราได้เป็นผู้ที่สร้างคุณความดีได้แต่ที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมคือคำสอนของพระองค์คือการบ้านที่เรานำมาปฏิบัติเนี่ยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีถ้าเราเข้าถึงธรรมแล้วเราจะไม่เชื่ออย่างอื่นเพราะว่าอย่างอื่นที่เราไปเชื่อแล้วทำให้ขันธ์ 5เราจะเจริญหรือเสื่อมเกิดความมีตัณหาอุปาทานมีภพไปทำกรรมเพื่อมีชาติชรามรณะยังเวียนสืบต่อยังมีอวิชชาแต่เชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระธรรมเพื่อจะเป็นพระสงฆ์จะมีวิชชาจะมีวิชชาคือมีจิตตั้งมั่นถึงฐานกระทบแล้วรู้ทันการกระทบแต่ถ้ามีอวิชชาพอกระทบปุ๊บไหลเพราะอวิชชาคือการหลงคือการไม่รู้แต่วิชชาคือการรู้เห็นรู้ว่าเห็นแล้วโกรธจะรู้ว่าโกรธจิตกับความโกรธจะแยกจากกันแล้วความโกรธจะดับต่อหน้าต่อตาทำให้ตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับชราและมรณะในอนาคตไม่มีอีกแล้วนี่คือวิชชาแต่ถ้ามีอวิชชาก็จะพาไปทำบุญหลงในบุญวิ่งไปบุญกล่าววัดกล่าววาทำกฐินทำผ้าป่าไปนั่งเข้าฌานเพ่งไปให้สุขสุขอย่างอัศจรรย์สุขอย่างสุขเพ่งนั่นก็ยังเป็นอวิชชาเพราะยังมีภพชาติชรามรณะหมุนต่อไปลองเวียนเกิดเวียนแต่เวียนตายในสังสารวัฏได้มีที่สิ้นสุดแต่มีพระพุทธเจ้าแล้วมีวิชาแล้วเราจะฝึกอยู่ที่ปัจจุบันที่อายตนะเวลากระทบนี่แหละผัสสะคือการกระทบเป็นประโยชน์ในการรู้ทันจิตถ้าผัสสะการกระทบแล้วจิตยังไหลอยู่ยังเพ่งอยู่เราต้องพยายามหมั่นเพียรให้มากขึ้นในการรู้ทันกลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นการบ้านที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมขณะฟังธรรมอาจารย์อยู่ก็เหมือนกันเราฟังธรรมเราต้องประกอบด้วยจิตที่ประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาไหมเราจะต้องฉลาดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่บ้านหลายๆท่านที่ไม่มีโอกาสมาเข้าคอร์สอาจารย์ก็ยังติดตามอยู่หลายคนคนเป็นพันคนที่ยังติดตามอยู่เพราะฉะนั้นถ้าได้ยินเสียงนี้ฟังธรรมะนี้อยู่ก็พยายามฝึกไปด้วยขณะที่ฟังธรรมไม่ใช่ฟังเพราะความสุขไม่ได้ฟังเพราะความดีไม่ได้ฟังเพราะจิตไปจมกับโลภโกรธหลงแต่ฟังทำให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเพื่อรักษาศีลเพื่อให้มรรคเจริญเพราะฉะนั้นถ้าฟังทำให้มรรคเจริญได้จิตต้องตั้งมั่นอยู่ที่ฐานถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็ต้องฝึกในการรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่หลงและจิตที่เพ่งรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งสภาวะดีหรือไม่ดีมันสอนเราเหมือนกันอย่าไปรังเกียจอย่าไปผลักให้รู้ทันเอาว่าจิตไหลออกไปจิตหลงออกไปจิตเพ่งให้ดีรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายคนไหนที่ปฏิบัติกับอาจารย์มานานจิตตั้งมั่นและถึงฐานนั่งฟังธรรมไปด้วยจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นและถึงฐาน นั่งไปเรื่อยๆเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูพอกายนั่งจิตเป็นคนดูแล้วตั้งมั่นที่ฐานกายรู้กาย 20% เพื่อรู้ทันอายตนะที่กระทบรู้ทันขันธ์ 5ที่ทำงานรู้ทันวงปฏิจจสมุปบาทที่เคลื่อนมาทุกขณะจิตถ้าเราดูปฏิจจสมุปบาทเราจะรู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ฐานนะวิถีของอายตนะนั้นมันจะกระทบจะขึ้นวิถีที่ไหนบ้างที่ปัญจทวารหรือมโนทวารกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยมาทางเวทนาและตัณหาอันนี้ก็คือวงของปฏิจจสมุปบาทเกิดทีละขณะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะเห็นวงมันหมุนเลยพอหูได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บทำให้เกิดชอบและอยากจิตอยู่ที่ฐานมองหูได้ยินเสียงอาจารย์รับรู้เกิดชอบแล้วเกิดอยากฟังต่อรู้ทันปุ๊บแยกแล้วก็โยนิโสพอตาเห็นรูปแล้วเกิดความเบื่อรู้ทันความเบื่อถูกรู้พอเบื่อแล้วอยากเลิกดูอยากก็เป็นไตรลักษณ์นี่ก็คือดูโดยใช้ปฏิจจสมุปบาทบางคนก็เห็นในมุมของขันธ์ 5บางคนก็เห็นในมุมของอริยสัจ 4ตรงที่กระทบและกระเทือนเนี่ยก็คือทุกข์ก็คือกายและใจอายตนะที่ทำงานรูปนามนี่คือทุกข์พอรู้ทุกข์เนี่ยทุกข์ถูกรู้ถูกดูว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทุกข์รู้เนี่ยต้องรู้ทุกข์เนี่ยหน้าที่ของมันรู้ทุกข์เนี่ยต้องรู้ให้แจ่มแจ้งว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปก็ต้องรู้จนกระทั่งเขาดับเป็นไตรลักษณ์เมื่อเขาดับเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บสมุทัยคือตัณหาอุปทานเกิดไม่ได้เพราะเวทนาไม่ถูกจิตจับตัณหาอุปทานก็เลยถูกละไปในตัวขณะที่รู้ทุกข์เห็นกระทบแล้วก็เทือนเป็นไตรลักษณ์เนี่ยวงปฏิจจสมุปบาทขาดเนี่ยทุกข์และสมุทัยขาดต่อหน้าต่อตาเขาเรียกว่านิโรธเพราะขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยจิตกำลังเดินมรรคเพราะจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสนี่คือเห็นในมุมของอริยสัจ 4และแต่ใครจะเห็นในมุมไหนแต่ทั้งหลายทั้งมวลก็คือรูปและนามไม่มีคนไม่มีสัตว์นั่งแล้วรู้ว่านั่งก็แยกแล้วกายนั่งอยู่จิตรู้ทันพอกายนั่งอยู่จิตรู้ทันปุ๊บต่อไปปวดขาขึ้นมาก็เวทนาขันสักพักปวดขาแล้วงุดจิตขึ้นมาก็เป็นสังขารขันคนที่ดูก็เป็นวิญญาณขันก็เห็นในขันห้านี่เองจะเห็นมุมไหนก็ได้ก็ให้รู้ทันในสภาวะที่เกิดขึ้นขณะที่รู้ขันแยกกันละงั้นเพราะฉะนั้นทางบ้านเองไม่ได้มาที่ศูนย์ก็ต้องฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติไปด้วยพอฟังแล้วให้จิตมันตั้งมั่นและถึงฐานให้จิตมันฟังแล้วจิตจะสะสมข้อมูลลงผวังกับจิตแล้วจะนำประชาให้เราข้ามภพข้ามชาติเวลามีวิกฤตหรือชาติต่อไปยังไปเกิดต่อยอดเจอกัลยาณมิตรเจอคนปฏิบัติธรรมไปเกิดเป็นเทวดาภพภูมิไหนเทวดาทุกชั้นก็จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมงั้นเทวดาก็มีทั้งเทวดาดีแล้วก็ไม่ดีเทวดาดีเคยสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปเกิดในเทวดาชั้นไหนก็จะไปเจอกัลยาณมิตรก็ชักชวนกันไปปฏิบัติเพราะแสงรัศมีของเทวดาที่ปฏิบัติธรรมมันหลอกไม่ได้เพราะมันไม่มีกายหยาบคนไหนที่ปฏิบัติธรรมพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยกัลยาณมิตรเขาก็จะมาชวนแล้วคุณมณีวันพระวันธรรมสวรรค์นะไปปฏิบัติกันไปต่อยอดได้แต่คนไหนที่ฟังแล้วไหลออกมาไม่มีรู้ตัวสัญญาจำดีไม่ดีฟังธรรมประกอบด้วยโมหะโลภะโทสะถีนมิทะกุฏจักกุกุจักถ้าฟังธรรมแล้วจิตประกอบด้วยอกุศลนั้นก็ได้ทางฟังธรรมทำกุศลประกอบด้วยอกุศลรากของอกุศลก็จะพาไปเกิดในอาจจะเป็นกุศลนะแต่ไปมีครึ่งหนึ่งเป็นเทวดาครึ่งหนึ่งเป็นพวกของสัตว์เดรัจฉานครึ่งหนึ่งเป็นอสุรกายก็ยังมีเลยเพราะฉะนั้นอันตรายสังเกตจิตเราเสมอนะว่าทำกุศลจิตนั้นประกอบด้วยอะไรขณะนี้สติกับโมหะอะไรมากกว่ากันถ้าโมหะเยอะลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกไว้ลืมตาปิดซ้ายปิดขวาทำความรู้สึกไว้ต่อเนื่องด้วยจิตที่มีคุณภาพไม่ต้องไปรักษาตาให้ปิดบางคนบอกว่าเปิดไม่ได้ตามันหนักตรงที่มันหนักก็ต้องเพียรสิสร้างบารมีสิขณะที่ไม่ไหวก็ลืมตาขึ้นมาทำยังไงให้สติมันต่อเนื่องสติอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นกำมือไว้ขยับเอาไว้รู้สึกตัวไว้เข้มแข็งเอาไว้ขณะที่มันง่วงคือโอกาสต้องสร้างบารมีเพราะมานมาขณะที่โยกซ้ายโยกขวารู้ทันตื่นขึ้นมาทำหนึ่งให้จิตเข้มแข็งถ้าตอนนี้ไม่เข้มแข็งต่อไปถ้าถูกรถชนขึ้นมาเจ็บหนักขนาดไหนตอนจะตายขึ้นมาพอจะตายเนี่ยธาตุมันอ่อนมากเลยธาตุลมเนี่ยเข้าไปในร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวก็ไม่ได้ธาตุไฟก็หนาวพอหนาวปุ๊บทำให้ธาตุน้ำไม่สามารถเกาะให้ร่างกายสมานกันได้มันจะอ่อนแรงรู้สึกจะล้าพอล้าคนไหนที่จมกับอารมณ์ไม่เคยกระตุ้นด้วยความเพียรไม่เคยสร้างบารมี มันก็จะจมอยู่กับการเจ็บไหนร่างกายจะต้องแตกอีกไหนสังขารเจ็บอีกไหนจะต้องเศร้าใจเพราะจะต้องตายอีกนั้นกิเลสมันจะเกิดขึ้นมากมายขันธ์5จะปรุงมากมายมันต้องเข้มแข็งกับอธิษฐานมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตให้ได้ทำยังไงให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายให้ได้งั้นขณะที่นั่งแล้วเจ็บขาเนี่ยคือโอกาสต้องสร้างบารมีต้องมีขันติไหมมีวิริยะรู้ทันกับอธิษฐานหรือแยกแล้วโยนิโสไหมขันติวิริยะประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาตอนนี้เราก็เนกขัมมะมาบวชละละกามมาอยู่ที่นี่ละแล้วมีสัจจะไหมนั้นเราต้องเข้มแข็งในการที่จะสร้างบารมีขณะที่อุปสรรคมาเนี่ยคือโอกาสที่ดีของเราทีเดียวเพราะขันห้าต่อไปมันจะหลอกลวงเราจากที่เรารักมันได้มากมายเสื้อผ้าก็ให้มันใส่ดีแอร์ก็เปิดให้มันนอนอาหารก็พามันกินดีๆรักร่างกายเนี่ยที่สุดร่างกายก็ทรยศเราที่สุดมันก็แก่เจ็บป่วยที่สุดมันก็ตายมันไม่ได้สัมมาได้มาอมตะอย่างที่เราคิดมันไม่ได้ให้ความสุขอย่างที่เราคิดเราคิดว่านั่งกรรมฐานแล้วมีความสุขแต่พอนั่งไปเราก็คันบ้างปวดหลังบ้างปวดขาบ้างเราคิดว่ามีบ้านหลังดีนอนโซฟาดีที่นอนดีๆมันจะมีความสุขนอนท่าเดิมนานๆมันก็ยังปวดหลังอยู่ปวดขาอยู่พอยิ่งมีดีๆแล้วก็เหนื่อยอีกทุกอีกก็ต้องมาดูแลรักษาค่าใช้จ่ายค่า maintenance อีกอะไรเยอะแยะอีกมากมายภาระทั้งนั้นเลยนอกจากรูปไม่ดีแล้วเวทนาเราก็มีแต่วิ่งหาสุขเวทนาแล้วผลักทุกขเวทนาเรารักเวทนาแต่เราก็เกลียดเวทนาเรารักสุขเวทนาแต่เราเกลียดทุกขเวทนาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราผลักทุกหาสุขผลักทุกวิ่งหาสุขตลอดเวลาเราดิ้นรนหาเวทนาเนี่ยมาตลอดชีวิตตอนเล็กๆก็จะหาความสุขหาของเล่นพอเริ่มโตมาหน่อยก็วิ่งหาความสุขที่จะเจริญในอนาคตก็ไปเรียนหนังสือพอไปเรียนหนังสือจบมาแล้วก็วิ่งหาความสุขว่าโลกภายนอกจะให้เราเข้าไปทำงานทำมาหากินพอเริ่มทำมาหากินก็อยากจะมีรถมีบ้านมีโน่นมีนี่มีครอบครัวก็วิ่งคิดว่าเงินและครอบครัวจะให้ความสุขวิ่งออกข้างนอกไม่เคยมีเวลาให้กับตัวเองบางคนมีเงินเป็นสิบเป็นหมื่นเป็นล้านวิ่งออกไปข้างนอกผ่อนบ้านผ่อนรถแต่ตัวเองนะวิ่งไปทำงานแต่ไม่เคยได้เสพสุขของวัตถุที่ได้เลยยิ่งมีก็ยิ่งทุกข์ทำยังไงจะสงวนมันไว้ยิ่งมีก็ยิ่งทุกข์ภาระเยอะแยะมากมายภาราหะเวปัญจขันธายิ่งมีก็ยิ่งทุกข์เวลาที่จะปฏิบัติก็ไม่เคยมีพอเวลาแก่ขึ้นมาอีกก็คิดว่าความสุขก็คือได้จากลูกจากหลานบางคนแก่ลูกหลานก็มาหลอกเกินไปบางคนแก่แล้วก็ถูกลูกหลานทิ้งไว้อยู่คนเดียวไม่เคยมีปฏิบัติธรรมไม่เคยมีความสุขจากใจเลยยิ่งแก่แล้วเหงาอีกเข้าไปกันหมดแล้วไม่มีใครมาหาอีกนั้นความสุขเนี่ยไม่ได้อะไรเลยวิ่งหามาตลอดชีวิตจนกระทั่งแก่พอจะแก่เขาจะกังวลจะไปอยู่ที่ไหนต่ออีกมันก็มีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์สุขแล้วก็ทุกข์อยู่ทุกขณะจิตเลยพอพร้อมที่จะปฏิบัติแล้วไม่เคยเตรียมตัวปฏิบัติมาก่อนถึงเวลาแก่แล้วมันนั่งกรรมฐานไม่ได้สติก็พลันเฟือนสมาธิปัญญาก็ไม่ค่อยเต็มที่พอถึงเวลาจริงๆทำมาแทบตายวิ่งมาแทบตายพอเริ่มพร้อมจะปฏิบัติธรรมตายซะละหาเงินมาตลอดชีวิตพอถึงเวลาจุดจบแล้วก็ตายเกิดมาตั้งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งหาข้างนอกที่สุดแล้วพอครบทุกอย่าง60 70พร้อมจะตายแหละแต่คราวเนี้ยวิ่งออกข้างนอกเนี่ยก็ต้องสะสมโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงอยากตลอดเวลามิจฉาทิฏฐิก็มีพอตายไปอีกภพนึงเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าตรงที่เราหมดหาอยู่หากินเนี่ยบางคนไม่เคยรักษาศีลไม่เคยทำทานไม่เคยเข้ามาเนกขัมมะไม่เคยฝึกสติเลยเพลินอยู่กับโลกชาตินี้เป็นมนุษย์ชาติหน้าจะไปไหนถ้าเราอยากจะรู้ว่าชาติหน้าเราจะไปไหนสังเกตใจปัจจุบันตัวใจที่เราคิดนี่แหละจะเป็นตัวบอกเราว่าเราจะไปทางไหนแต่ถ้าใจนี้ยังหลงอยู่หลงอยู่แน่นอนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนแต่ถ้าหลงอยู่หลงอยู่แล้วก็หลงไปโกรธไปเห็นเขาแล้วโกรธเดี๋ยวก็โกรธนั่นโกรธนี่มีแต่ความหงุดหงิดมีแต่ความประทุษร้ายเนี่ยไปเป็นสัตว์นรกแน่นอนโลกมันมีทิฏฐิความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่มีมานะเปรียบเทียบยิ่งมีเขามีเรามีความโลภในทิฏฐิตัวเองแน่นอนเป็นอสุรกายความโลภความโกรธความหลงมันยังหมุนอยู่ในใจเราแต่ถ้าจิตปัจจุบันได้มีกุศลมีคุณงามความดีก็ยังไปสุขติภูมิได้ถ้าปัจจุบันเนี่ยไม่สนใจอะไรเอาแต่เพ่งอย่างเดียวก็ไปเป็นพรหม มันสังเกตจิตเราว่าวิถีจิตนั้นเป็นอย่างไรบ้างมันไปเกิดพร้อมกับอารมณ์ไหนถ้าเราปล่อยให้จิตไหลไปกับอารมณ์แล้วก็สะสมภพสะสมภพเพื่อจะไปมีการเกิดคือชาติชีวิตปัจจุบันเนี่ยบางคนอาจจะมีความสุขอย่างอัศจรรย์บางคนอาจจะมีความทุกข์อยู่แบบทุกข์ทุกวันเกิดมาก็เจอทุกข์ผัสสะก็ทำให้แต่ทุกข์ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไหลไปหาเขาเราสามารถให้สุขเกิดขึ้นได้ขณะที่มีทุกข์ได้ถ้าเราฉลาดนะแยกแล้วโยนิโสนึกถึงสิ่งดีๆก่อนก็ได้ให้สัญญาดีๆขึ้นมาแล้วก็เวทนามันก็จะเป็นความสุขแต่ถ้าเราไปจมอยู่กับมันแล้วก็ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนปล่อยให้จิตให้ใจเราสะสมทุกข์แล้วเกิดความโกรธแค้นความเครียดถ้าเรารู้จักขันธ์ของเราแล้วเราจะสามารถให้ขันธ์ที่เป็นกุศลขันธ์ที่เป็นความสุขเกิดขึ้นได้เพราะเวทนามันก็โหดร้ายเหมือนกันแต่อย่างน้อยถึงชีวิตเราจะทุกข์ขนาดไหนถึงจะลำบากขนาดไหนเรามีโอกาสเหมือนกันมีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้สร้างกุศลสร้างมหากุศลโอกาสได้พ้นทุกข์ถึงจะลำบากขนาดไหนแต่ยังมีแสงสว่างที่ออกจากทุกข์ได้นั้นทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนของตนเราต้องรับผลของกรรมของเราเองแต่เรามีโอกาสที่จะทำกรรมใหม่คือมรรคกรรมมรรควิถีที่ทำให้เราไม่ทุกข์อีกแล้วไม่เกิดอีกแล้วปัจจุบันเรารับผลของกรรมอยู่กับมันด้วยปัญญาแล้วก็สร้างเหตุใหม่ไปเรื่อยๆในการไม่จมแยกแล้วก็โยนิโสเพื่อจะให้ตัวเองได้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสอย่าไปจมร่ำไรคร่ำครวญรำพันอยู่กับสิ่งที่เรากำลังประสบแต่เรามีสติเดินหน้าต่อให้โอกาสตัวเองเวทนาขันธ์ก็โหดร้ายนะบางคนฆ่าตัวตายเพราะทุกขเวทนาเวทนาขันก็ทำให้เราวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อจะให้มีสุขกับเวทนาเพื่อผลักทุกข์กับเวทนาสัญญาขันสัญญานี่ก็โหดร้ายบางคนมีปัญหาหนึ่งครั้งเนี่ยจำมันได้ตลอดเวลาเครียดไปเลยก็มีบางคนเคยอกหักเรื่องครอบครัวหนึ่งครั้งเนี่ยก็ไม่ทำมาหากินเลยบางคนชีวิตดาวไปเลยทันทีบางคนไม่มีรักอีกตลอดชีวิตกลัวไปหมดเลยใครมาคุยก็กลัวไปหมดเลยงั้นแค่ผิดหนึ่งครั้งทำให้จิตเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยบางคนล้มละลายล้มละลายครั้งหนึ่งทำให้ชีวิตนั้นตกอับไปหมดเลยทั้งที่ล้มละลายมันจบไปแล้วหนึ่งครั้งเริ่มต้นใหม่ค่อยๆไต่เต้าใหม่มันจบไปแล้วมันก็เริ่มใหม่ได้ครั้งนี้ล้มครั้งหน้าล้มต่อไปมันก็ลุกขึ้นมาได้มีแรงมีแขนมีขาจะไปจมกับมันมันทุกคนมีโอกาสถ้ายิ่งเราล้มละลายจิตเป็นอกุศลทุกข์แล้วเราไปจมกับทุกข์ยิ่งเรายิ่งทุกข์ทุกข์ทุกข์จิตทุกข์แล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้ภวังคจิตที่เป็นผลของทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นมาให้เรารับผลรับผลรับผลมันเราเหมือนเปิดประตูไปเปิดประตูทุกข์ให้มารับผลแต่ถ้าทุกข์ก็รู้ทันแยกแล้วโยนิโสจิตก็เป็นกุศลต่อไปกุศลจะค่อยดึงสิ่งที่ดีๆมารับผลแต่ถ้าเราจมกับทุกข์ทุกข์ก็จะดึงอกุศลขึ้นมารับผลขณะที่เป็นมนุษย์แท้ๆเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้จิตหลงไปกับทุกข์เพราะเดี๋ยวทุกข์จะส่งมารับผลในจิตดวงต่อไปในวันต่อไปปรับจิตให้รู้ทันกับอธิษฐานมีสติมีปัญญามหากุศลจะดึงบุญเก่าที่ดีๆขึ้นมารับผลเราอาจจะได้เจอเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีคนที่ดีแนะนำในสิ่งที่ดีๆหาหนทางบอกเราบางคำสองคำทำให้เราสว่างขึ้นมาอาจจะทำมาหากินในอาชีพอย่างอื่นที่มันเจริญขึ้นมันจะค่อยปรับตัวเราปรับตัวเราขึ้นมาอย่าไปจมกับอกุศลเพราะอกุศลจะดึงผลของอกุศลมาให้ผลเรารู้ทันแยกแล้วมีสติเดินทีละก้าวด้วยสติแล้วกุศลจะเกิดขึ้นกับเราบ่อยขึ้นความสุขก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสัญญาก็เป็นขันขันหนึ่งบางคนมีความสุขตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขบางคนชีวิตนี้เคยรวยเคยมีเงินจากไม่เคยมีเงินแล้วอายุ30-35มีเงินทำธุรกิจรุ่งเรืองพอหลังจากนั้นธุรกิจล้มละลายเพราะทั้งชีวิตเนี่ยคิดถึงตอนร่ำรวยเคยมีบริวารมีเงินมีทองมีรถแล้ววันหนึ่งไม่มีพอเห็นคนอื่นมีก็โศกเศร้าเปรียบเทียบมีมานะเปรียบเทียบเขาเทียบเราจะทำอะไรก็คิดถึงกับตัวเองเคยมีมาก่อนนั้นครั้งหนึ่งในชีวิตเคยรวย4-5 ปีแต่ความรวยครั้งนั้นในชีวิตเนี่ยเป็นสัญญาที่ทำให้เขาไม่สามารถเดินทางต่อไปในอนาคตเลยเปรียบเทียบตลอดเวลาทำอะไรก็ช้ำตลอดเวลาก็วางตัวเองว่าเคยรวยตลอดเวลาไม่เคยเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงและสัญญาก็จำให้ตัวเองแม้กระทั่งล้มละลายก็สัญญาก็จำล้มหนึ่งครั้งบางคนเนี่ยสัญญาเขาโหดร้ายเจอกันครั้งแรกคนอึ้งอาจจะพูดไม่ดีใส่แต่ก็จำเขาแล้วก็โกรธเขาตลอดชีวิตเลยนั้นสัญญามันโหดร้ายนะบางคนฆ่าตัวตายเพราะสัญญาเขามีเขาพูด3 คำจำเอาไว้นึกเอาไว้ไปฆ่าตัวตาย นั้นสัญญานี่โหดร้ายขันทุกขันนะหกละโหดร้ายหมดเลยมันสิ่งที่แปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงสัญญาให้จำมันก็ไม่จำก็ลืมก็เสื่อมตอนนี้เราเรียนหนังสือเก่งเป็นหมอเป็นทนายความมีสัญญาดีมีความจำดีสมองดีนะแต่วันหนึ่งที่เราหมดจากหน้าที่ของทางโลกเนี่ยสัญญาเราเริ่มเสื่อมทำงานอะไรไม่ได้อายุมากสมองไม่ดีสัญญาจำไม่ได้สัญญาก็ทำให้เราทุกข์บางคนอายุมากขึ้นมาแล้วจำลูกจำหลานไม่ได้ไม่เคยฝึกสติมาก่อนไม่เคยจำอะไรได้เลยเมื่อสัญญาไม่ทำงานแล้วชีวิตของเราก็หมดละไปต่อไม่ได้เพราะกุศลอกุศลก็ไม่สามารถดึงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราฝึกสติเนี่ยจะทำให้สติอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันมันทำให้สมองเข้มแข็งขึ้นให้สมองฟื้นฟูมีกำลังเข้มแข็งถึงจะจำใครไม่ได้นะแต่สติมันจะรู้ทันแล้วจะกลับมาที่ฐานมันจะไม่หลงมันจะไม่ฟันเฟือนเสื้อผ้าเสื้อผ้ามันจะใส่อาหารแล้วก็จะกินแต่อาจจะจำชื่อใครไม่ได้แต่จะเดินจะนั่งจะพูดจะคุยได้หมดเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกสติท่านจะพูดชอบเลยนะสติสมองท่านนี่ทำงานได้เต็มที่ท่านฝึกของท่านมันสัญญาก็มีความโหดร้ายถ้าเราปล่อยกายปล่อยใจสังขารสังขารยิ่งโหดร้ายใหญ่เลยเพราะเป็นการปรุงแต่งเป็นการป้ายสีให้กับจิตที่มีความทุกข์ปรุงอนาคตเนี่ยยังไม่มาถึงเลยปรุงแล้วกังวลถึงอนาคตบางคนแค่จะไปงานปาร์ตี้เนี่ยกังวลนอนไม่หลับเลยเดือนหน้าเนี่ยวิ่งไปหาเสื้อผ้ามาเป็นเดือนเลยแค่ใส่เสื้อผ้าไม่กี่ชั่วโมงเองใช้เวลาทั้งเดือนหนึ่งในการหาชุดบางคนตัดชุดทั้งเดือนเพื่อจะไปงานเดียวอนาคตยังไม่มาเลยบางคนจะไปสอบอย่างเงี้ยไม่ได้เตรียมตัวด้วยสติสมาธิแต่เตรียมตัวด้วยความเครียดไปอยู่กับอนาคตไม่เอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งไม่ใช้สติกับสมาธิเดินงานกุศลนั่งสบายๆมีความสุขสติสมาธิปัญญาอกุศลก็เป็นสิ่งที่มืดบอดสิ่งที่ทำให้จิตเรามืดมัวมันเป็นไปได้หมดเลยที่ทำให้เราทุกข์ใจทุกข์ใจทุกข์กายมีอกุศลมีโลภมีโกรธมีหลงก็ทำให้เราเศร้าหมองมีกุศลถ้าเราแช่มชื่นถ้าเราไปจับที่แช่มชื่นเราก็จะทุกข์อีกเพราะแช่มชื่นก็ไม่เที่ยงจิตที่เบาสบายก็ไม่เที่ยงจิตที่มืดมัวก็ไม่เที่ยงตัววิญญาณเองก็ไม่เที่ยงเอาแน่นอนไม่ได้เป็นของแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนไปเพราะถ้าเราปฏิบัติเนี่ยแล้วปฏิบัติเพื่อไปควบคุมขันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ขันดีแต่ปฏิบัติเพื่อให้เดินมรรคให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วก็เห็นขันอย่างที่ขันเป็นไม่ใช่เราภาวนานะให้รูปนามมันทำงานให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ให้จิตมันเห็นไม่ใช่เราเห็นหลายคนภาวนาแล้วคิดว่าตัวเองภาวนาแต่ว่าใช้ตำราบางคนภาวนานะนึกถึงแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเอาจิตไปนึกถึงคำสอนอ่านมาเยอะเรียนมาเยอะไม่ได้เห็นสภาวะแต่ได้ธรรมสัญญาได้สัญญานึกเอาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ได้สภาวะเลยจิตหลงไปหาธรรมะไปคิดไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พูดเรื่องนั้นนี้เถียงกันเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่เห็นว่าจิตกำลังอยากจะเอาชนะมีตัณหาอุปาทานไม่เห็นบางคนก็แบกความรู้ของพระพุทธเจ้าไปพูดกับคนนั้นคนนี้แต่ไม่ได้เห็นสภาวะธรรมของตัวเองเพราะนั้นจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ยังมีกลิ่นหนังสืออยู่ยังมีคำพูดคนนั้นคนนี้อยู่ยังไม่เห็นสภาวะของจิตตัวเองเลยก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมรรควิธีเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจขันห้าเรียนรู้ขันห้าชัดเจนและเห็นขันห้าอย่างที่ขันห้าเป็นเพราะขันห้าเนี่ยเป็นที่ตั้งของอุปาทานเวลาโกรธเกิดขึ้นในขันห้าเกิดขึ้นนะจิตได้มีสติจิตไปจับความโกรธมีเราในขันห้าซะละความโกรธเนี่ยเป็นขันห้าเลยเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พาเราไปทำกรรมเพื่อจะมีขันห้าต่อในอนาคตเวลาตาเห็นจิตไหลไปที่ตาเป็นเราเห็นพอเราเห็นปุ๊บก็เกิดกามมาราคะก็เกิดกามพอใจยินดีในตัณหาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุกามนั้นแล้วก็จะแสวงหาเพื่อจะให้ได้แล้วก็สะสมภพของกามมาไว้เพราะฉะนั้นขันห้าที่มันกระทบและกระเทือนเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของอุปาทานเพราะอะไรเพราะจิตไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีวิชาขันห้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสอนไตรลักษณ์ให้เราเห็นมันจะดับลงใกล้ตัวของไตรลักษณ์สมุทัยเลยถูกละนิโรธแจ้งภพชาติก็ดับเพราะนั้นเราเดินมรรคเนี่ยเราเดินตอนไหนก็เดินตอนที่เราฝึกสติสมาธิปัญญาก็ตอนที่เราสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรม เดินมรรคให้เป็นตนธรรมรูปแบบเพื่อ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราขณะที่กระทบเนี่ยเราจะต้องเดินมรรคงั้นฝึกยังไงในการเดินมรรคเราต้องทำความเข้าใจก่อนเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนว่าศาสนาพุทธสอนอะไรแล้วปฏิบัติยังไงเริ่มต้นอย่างไรภาวนาอะไรแบบไหนอย่างไรเมื่อไรภาวนาเราได้ยังไงบ้างต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องรู้สัมมาทิฏฐิจะวิ่งตรงไปที่การพ้นทุกข์ก็คืออริยสัจ4เท่านั้นรู้อะไรคือทุกข์รู้อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์รู้ว่าอะไรคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์รู้อะไรคือการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์และเป็นเหตุให้นิโรธเกิดขึ้นนี่คือสัมมาทิฏฐิเมื่อเข้าใจถูกแล้วเนี่ยก็ลงมือปฏิบัติด้วยสัมมาสังกัปปะก็คิดถูกคิดเป็นคิดถูกก็คืออะไรก็คือการดำริที่จะออกจากกามพยาบาทและความเบียดเบียนดำริที่จะมาถือบวชเข้าเนกขัมมะคือจะออกจากกามคิดถูกยังไงก็คือจิตตั้งมั่นและเห็นความคิดก่อนจะเห็นความคิดต้องเห็นเหตุของความคิดก่อนจะดูจิตต้องรู้จักวิถีจิตก่อนมันกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาเนี่ยเราแยกรูปแยกนามเนี่ยแล้วกระทบแล้วกระเทือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกว่าดูจิตก็คือสัมมาสังกัปปะนั่นเองกระทบแล้วกระเทือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงนั้นน่ะคือเรียกว่าดูจิตการดูจิตก็ต้องใช้ญาณญาณทั้ง16ญาณนี่แหละคือการดูจิตก็คือแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจนกระทั่งเข้าสู่วิปัสสนาญาณนี่คือการดูจิตเห็นความคิดขึ้นวิปัสสนาพอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยมันไปสนับสนุนกองของสัมมาทิฏฐิพอรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางต้องเห็นไตรลักษณ์เป็นกองของสัมมาทิฏฐิคือมรรคตัวที่1แต่ก่อนที่ญาณ16เนี่ยก็คือสัมมาสังกัปปะคือการดูจิตข้อที่2มรรคตัวที่2คราวนี้สัมมาวาจาสัมมาวาจาเนี่ยเราจะรักษาศีลขององค์มรรคได้จิตต้องมีสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวเดินงานให้กระทบแล้วหันมาดูใจตัวใจที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เนี่ยเป็นเหตุเป็นที่ตั้งของอุปาทานที่พาเราไปทำกรรมงั้นเราคิดดีคิดชั่วกุศลอกุศลมันจะถูกอุปาทานยึดแล้วไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ผิดศีลถ้าเราคิดถูกเห็นความคิดเป็นไตรลักษณ์เราก็จะไม่ถูกความคิดนั้นไปทำให้ผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมงั้นการดูจิตข้อที่2มันช่วยให้สัมมาวาจาลงดีเราก็เลยคิดถูกแล้วเราก็ทำพูดถูกไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นแล้วพอรู้ทันความคิดปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่จมกับความคิดก็เลยทำให้เรามีการประพฤติตนที่ถูกก็คือสัมมากัมมันตะก็คือการดำรงชีวิตคือกายกรรมนั่นเองกายกรรมก็คือการไม่ผิดศีลทางกายก็คือศีลข้อ1ไม่เอากายไปฆ่าเขาไปขัดขังนวงเหนียวเขาไม่เอากายไปขโมยของเขาไม่เอากายแต่ไปพูดผิดในกามก็คือสัมมากัมมันตะก็คือกายกรรมคือการงานชอบก็คือกายกรรมวจีกรรมก็ต้องดูจิตกายกรรมก็ต้องดูจิตเพราะการความคิดของเราเนี่ยจะทำให้เราไปผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ถ้ารู้ทันความคิดดับปุ๊บเนี่ยให้รู้ทันความคิดเนี่ยกระทบแล้วก็เทือนความคิดเลื้อยขึ้นมานั่นคือกองของศีลของมรรคตัวที่2สัมมาสังกัปปะตอนที่เห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเป็นสัมมาทิฏฐิคราวนี้จะได้ศีลสัมมาวาจาหรือสัมมากัมมันตะหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับวัตถุที่กระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนขึ้นมาเราจะต้องดูวัตถุกระทบด้วยแล้วสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบถ้าทำอาชีพก็ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ผิดเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ไปฆ่าไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้ายาพิษไม่ค้าของมึนเมาแล้วอาชีพหรือการดำรงชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีอาชีพก็เราเป็นแม่บ้านพ่อบ้านเราเป็นนักเรียนเราเป็นคนที่ดำรงชีพอยู่นี่แหละก็คืออาชีพของเราคือชีวิตชอบของเราในชีวิตชอบของเราอ่ะต้องไม่ผิดศีลเรื่องมิจฉาวาจาต้องไม่ผิดศีลเรื่องมิจฉากรรมมันตะก็คือวาจาต้องดีกายกรรมก็ต้องดีแล้วเราก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมนี่คือชีวิตชอบของเราเพื่อเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เราต้องรู้ว่ามรรคเนี่ยเป็นไปเพื่อนิโรธนะเพราะฉะนั้นคนไหนที่จะพ้นทุกข์เข้านิโรธได้เนี่ยดำรงชีวิตของเขาต้องดำรงชีวิตให้ถูกทางก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาสวดมนต์นั่งกรรมฐานทำเหตุให้มรรคเจริญชีวิตของเขาถ้าเป็นนักบวชก็ต้องไม่หลอกลวงให้เขาศรัทธาแล้วก็เอาเงินเขานั่นคือดำรงชีวิตคือเลี้ยงชีพชอบจะเป็นอาชีพก็ได้เป็นการดำรงชีพก็ได้ทั้งสองอันนี้ถ้าเราดูจิตปุ๊บเราจะเห็นเลยความคิดของเรามีโลภโกรธหลงหรือเปล่าโลภโกรธหลงหรืออกุศลไม่ครอบงำจิตแล้วก็ไปผิดศีลมรรคทั้ง3ตัว แล้วมรรคตัวต่อไปก็คือสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเพียรมันก็ต้องเพียรเสียดเพียรด้วยกัน4เพียรเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นบาปอกุศลใดที่มีแล้วก็ให้มันหายไปก็ตรงที่ฝึกสตินี่แหละขณะที่โลภโกรธหลงแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้กลับมาที่ฐานตัวเนี้ยบาปอกุศลที่ไม่มีก็ไม่ให้เกิดขึ้นเพราะว่าขณะที่โลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตไหลไปรู้ทันปุ๊บกลับมาไหลปุ๊บรู้ทันกลับมางั้นบาปอกุศลก็เกิดไม่ได้เพราะสติมันคลองงานแต่ถ้าเกิดโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นแล้วจิตไหลไปหามันรู้ทันแล้วกลับมาแยกแล้วโยนิโสบาปอกุศลที่มีแล้วมันก็ดับไปนั้นใช้ปัญญารู้ทันนั่งอยู่แล้วกระทบแล้วโกรธขึ้นรู้ทันแยกแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของมันบาปอกุศลก็ถูกละลดแล้วก็เลิกกุศลใดที่ไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นทำกรรมฐานขึ้นมาก่อนหนึ่งหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาสติไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นสติมีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามเป็นสมาธิสมาธิดีแล้วก็งอกงามเป็นปัญญาปัญญาแล้วก็งอกงามให้เป็นวิมุตติหลุดพ้นได้นี่คือความเพียรทั้ง4อย่างกุศลต้องเพิ่มอกุศลต้องลดวัดผลตัวเองเมื่อมีความเพียรแล้วเพียรนั้นต้องเพียรประกอบด้วยสติตามรู้ตามดูบ่อยๆจนสติมันตื่นสติที่เป็นสัมมาสติต้องเป็นสติที่เป็นสติปัฏฐาน4เท่านั้นสติปัฏฐาน4จะเจริญได้ต้องอาศัยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินไปในภพทั้งหลายที่หมุนอยู่ในจิตเราเมื่อเพียรเต็มที่แล้วความเพียรทำให้สติเกิดเป็นสติตัวจริงสติตัวจริงมันก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมานี่คือมรรคทั้ง8ตัวสมาธิกับจิตตั้งมั่นเนี่ยทำได้2ทางทางนึงอาจจะเป็นสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิแล้วแต่จริตคราวนี้พอเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราก็เอากองของสมาธิที่ประกอบด้วยความเพียรสติกับสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นจิตผู้ดูผู้รู้มาดูมาช่วยกองของปัญญาก็คืออยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนตัวนี้เป็นกองมรรคตัวที่2เรียกว่าสัมมาสังกัปปะที่เราจะเดินมรรคตัวที่2ได้เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นตัวหมุนงานว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางมันเห็นกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วโยนิโสเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นตัวบอกการทำงานทั้งหมดเลยและกระทบกระเทือนแยกแล้วโยนิโสเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเป็นมรรคตัวที่2เรียกว่าสัมมาสังกัปปะเมื่อเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเป็นกองของสมาธิอยู่ที่ฐานเห็นความคิดนั้นเลื้อยขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นตัวสนับสนุนสัมมาทิฏฐิเพราะนี่คือถูกทางแล้วนั้นปัญญา2ตัวก็เกิดขึ้นเพราะมีจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานในกองของสมาธิ3ตัวแต่คราวนี้ผลเนี่ยทำให้ศีลอัตโนมัติเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นเป็นตัวไหนถ้าไม่มีวัตถุอันพึงละเว้นเราก็จะได้มรรคแค่5ตัวยังเป็นโลกียมรรคแต่เป็นเหตุให้มรรคทั้ง8สมังคีกันแล้วมันทำไปเรื่อยบางดวงก็ได้มรรคบ้างที่เป็นศีลบางตัวก็ไม่ได้บางทีก็5บวก1บางดวงก็ได้5 5 5ทำไปเรื่อยขณะที่เราทำไปเรื่อยเนี่ยเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทดับเนี่ยทำให้กิเลสที่เป็นโลภโกรธหลงกิเลสอย่างหยาบเนี่ยถูกรู้ถูกดูแล้วก็ดับแทนที่มันจะส่งอาหารให้เราไปทำกรรมมีอาสวะกิเลสหนาแน่นเป็นตัวเองตัวตนสูงก็ทำให้อาสวะกิเลสถูกถอนไปหนึ่งรากเช่นกันมันความเป็นตัวตนความเป็นเราเนี่ยถูกขอนทุกครั้งขณะที่เห็นไตรลักษณ์เห็นวงปฏิจจสมุปบาทดับตัวเราจะเล็กลงเล็กลงสั้นลงสั้นลงอนุสัยที่เป็นตัวเราเป็นสันดานดั้งเดิมของเราก็จะขาดลงขาดลงมันเดินมรรคเนี่ยการบ้านที่อาจารย์ให้เนี่ยเป็นประโยชน์มหาศาลมันช่วยให้มรรคสมังคีกันมันทำให้อาสวะกิเลสที่เป็นตัวเราอีโก้ที่เรายึดมั่นถือมันขาดบางลงบางลงกิเลสจะเริ่มเฉียบบางลงปัญญาสติสมาธิจะมากขึ้นมันฝึกให้แก่กล้าแล้วเราพาเราออกจากทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในสัมปรายภพเราจะเป็นอิสระเกิดขึ้นมันการบ้านสำหรับทุกคนในการสร้างความเพียร1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมใช้สติปัฏฐาน4เป็นตัวหมุนงานของจิตอยู่เรื่อยๆจะไปไหนมาไหนมีสติอยู่ที่ฐานอยู่เรื่อยๆอย่าลืมฐานพออยู่ที่ฐานสบายๆปุ๊บตั้งมั่นรู้เลยพอตั้งมั่นรู้ก็จะจิตก็จะเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เอาฐานกายเนี่ยเป็นที่ตั้งเพื่อให้รู้ทันขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4อินทรีย์22ธาตุ18ไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมีแต่รูปและนามแยกกันเมื่อรูปและนามแยกกันแล้วก็อยู่การแยกรูปแยกนามทำมาหากินค้าขายปฏิบัติของเราไปพออยู่กับมันนานๆเดี๋ยวมันก็จะกระทบแล้วก็เถือนขึ้นมาเองมันจะมีความคิดเลื้อยขึ้นมา บางทีหูได้ยินเสียงเลื้อยขึ้นมาบางทีความปวดเลื้อยขึ้นมาสุขทุกข์เลื้อยขึ้นมาตรงที่เลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นแล้วก็แยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของเขาเมื่อมันจบลงใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วเนี่ยตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับหนึ่งขณะแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมต่อทำงานไปใจเผลอรู้ว่าเผลอดับปุ๊บทันทีเราก็ได้ไตรลักษณ์หนึ่งขณะสะสมมรรคทำไปเรื่อยจนกระทั่งมีการกระทบที่รุนแรงแล้วก็ทำต่องั้นทุกวิถีจิตที่เกิดขึ้นมาถูกรู้ถูกดูแยกแล้วโยนิโสอาสวะขาดอนุสัยขาดจิตสะอาดบริสุทธิ์ทีละขณะเป็นเหตุให้มรรคมันสมังคีกันมรรคทั้ง8จะมารวมตัวกันเองมันห้าวหาญเข้มแข็งมั่นคงในการเดินทางตัวนี้เมื่อทำเป็นแล้วปฏิบัติเป็นแล้วท่านบอกว่าความเพียรเป็นเหตุที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เราไม่รู้เลยนะว่าพรุ่งนี้หรืออนาคตชาติเนี่ยอะไรจะมาก่อนเราจะไม่รู้เลยนะว่าพรุ่งนี้จะมาก่อนหรือชาติหน้าจะมาก่อนถ้าเรามีพรุ่งนี้เราก็มีโอกาสถ้าเราตายซะก่อนชาติหน้าก็จะมาก่อนเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะเราไม่รู้เลยพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อนต้องเข้มแข็งเรียนรู้กลับมาที่ฐานรู้สึกตัวเอาฝึกเอา